вечірній свободі.
Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Обама в Туреччині простягає руку мусульманам.
So in meeting the challenges of the 21st century, we must seek the strength of a Europe that is truly united, peaceful and free.
Коли Європа зніме візову завісу? Про це розмова з європейським політологом.
L'Union européenne est constituée aujourd'hui de 27 États, 27 États souverains qui néanmoins ont décidé de partager un certain nombre de dossiers.
У візовому питанні між Україною та ЄС слід не декларації проголошувати, а працювати, заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв.
Якщо раніше рівень відмови буквально півроку тому складав десь 10-12% в середньому по країнах посольствах Шенгенської зони, то зараз ця відмова складає десь 5-6%. Кількість свідданських за минулий рік впала понад мільйон.
Про це у європейській свободі за кілька хвилин. А зараз про найновіші події у світі ми почуємо від Зіновія Фріса. Прошу, Зіновія.
Дякую, пані Людмило. Унаслідок землетрусу в Італії загинула 8-річна дівчинка з України. Її знайшли під завалами ще живою. Проте врятувати дитину лікарям не вдалося. Детальніше про землетрус в Італії у європейській свободі за кілька хвилин. Комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер стурбована повідомленнями про сутички між демонстрантами та поліцією в Кишиневі. Я закликаю всіх, хто причетний до цього, негайно зупинити акти насильства, зазначається в її коментарі. Комісар закликала сторони перейти до діалогу, а лідерів молдовських партій до спокою та уникнення заяв, які можуть загострити ситуацію. І лідери молдовської опозиції домоглися від влади проведення перерахунку виборчих бюлетенів на парламентських виборах. Напередодні тисячі маніфестантів прорвалися в будівлі парламенту та адміністрації президента після того, як мирні демонстрації переросли в сутички. І про це також детальніше у «Європейській свободі». Президент Сполучених Штатів Барак Обама прибув із наголошеним раніше візитом до Іраку, вперше відколи вступив на посаду. Обама прилетів до Багдада з Туреччини по завершенні 8-денного європейського турне. В Іраку Обама заявив, що найближчі 18 місяців будуть визначальними для місії американських військ в Іраку. Про це він заявив на зустрічі з американськими вояками. А напередодні, виступаючи в Стамбулі перед групою студентів, Обама також згадав про Ірак і про плани поступового виведення звідти американських військ.
So some people might say, wait, I thought you were opposed to the war.
Хтось може сказати, почекайте, я думав, ви проти війни. Чому ви просто не виведете їх з Іраку? Знаєте, просто те, що я був проти на початку, не означає, що я не маю обов'язків забезпечити, щоб ми діяли відповідально.
Responsibility is to make sure that we do things in a responsible fashion.
Заявив американський президент. Керівник Куби Рауль Кастро провів переговори з делегацією американських законодавців. Це його перша зустріч з представниками влади Сполучених Штатів як лідера Куби. Рауль Кастро очолив країну минулого року. За повідомленням кубинського телебачення, шестеро членів Палати представників Конгресу Сполучених Штатів і Демократичної партії прибули до Гавани напередодні. Подробиці зустрічі не повідомляються. Раніше надходила інформація про те, що президент Сполучених Штатів Барак Обама може незабаром скасувати деякі обмеження, запроваджені у зв'язку з майже 50-річним торговельним ембарго проти Куби. В Іраку суд скоротив до одного року термін ув'язнення журналісту, який кинув черевики в колишнього президента Сполучених Штатів Джорджа Буша. Речник суду заявив, що таке рішення пов'язане з тим, що Мунтадер Азайді не мав кримінального минулого. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі заявив, що Україна для боротьби з тероризмом потребує міжнародної підтримки. Зустрічаючись в Ісламабаді з високопосадовими представниками Сполучених Штатів, Зардарі наголосив, що Пакистан потребує допомоги у сферах освіти і охорони здоров'я. Ісламабаду також для успішної боротьби з Аль-Каїдою та рухом Талібан необхідне обладнання. І це, мабуть, всі новини, з якими я встигаю ознайомити наших слухачів, пані Людмило.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». За мир і діалог з ісламом та створення палестинської держави поруч з Ізраїлем висловився під час свого перебування в Туреччині американський президент Барак Обама. У перебігу свого дводенного візиту до мусульманської країни, що також є важливим союзником по НАТО в регіоні, Обама намагався відновити зв'язки, які постраждали внаслідок американського вторгнення в Ірак, війни в Афганістані та підтримки Ізраїлю попередньою адміністрацією Джорджа Буша. Про це розповідає Марія Щур.
Перед поверненням до Вашингтона Барак Обама зустрівся з представниками ледь не всіх головних релігій, що існують в Туреччині. Вранці він відвідав Святу Софію і Блакитну мечеть та приймав у своєму готелі представників юдейської, християнської та мусульманської громади Туреччини. Лейтмотивом цих та інших зустрічей, зокрема промови в парламенті, було бажання Америки перегорнути сторінку стосунків із мусульманським світом.
Я хочу, щоб було зрозуміло, що американські стосунки з мусульманською громадою і з мусульманським світом не базуються лише на тому, що протистоїмо тероризму. Ми хочемо тіснішої співпраці, що ґрунтуватиметься на наших спільних інтересах та взаємній повазі. Ми будемо уважно слухати, ми подолаємо непорозуміння, ми шукатимемо спільні позиції.
Обама говорив, що в Америці немає упереджень проти мусульман, що вони збагатили Америку і її культуру своєю присутністю. І, як приклад, навів власну родину, своїх мусульманських родичів із Кенії та свій досвід життя в одній з найбільших мусульманських країн світу – в Індонезії. Говорячи про Туреччину з її міцними світськими традиціями, Обама намагався уникнути враження, що він вважає її мусульманською державою. Обама підкреслював європейськість Туреччини і висловлював підтримку прагненню Анкари долучитися до Європейського Союзу.
Відповідаючи на виклики 21-го століття, ми маємо зробити Європу по-справжньому об'єднаною, мирною та вільною. Тому Сполучені Штати твердо підтримують прагнення Туреччини стати членом Європейського Союзу.
Ще одним делікатним моментом для Обами в парламенті Туреччини була історична тема вірменської різанини під час Першої світової війни.
Це справа турецького і вірменського народів – порозумітися щодо свого минулого. І найкращим шляхом для вірменського і турецького народів є процес, який буде чесний, відкритий і конструктивний.
Обама високо оцінив зусилля Туреччини щодо налагодження стосунків з Вірменією та висловив надію, що добрі стосунки з усіма закавказькими країнами допоможуть Туреччині посприяти встановленню миру в Нагірному Карабасі. Символічною цьому зв'язку була зустріч Обами з міністрами закордонних справ Туреччини і Вірменії у Стамбулі. Марія Щур, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Візові обмеження для українців, коли вони зникнуть, та й чи зникнуть взагалі. П'єр Верлуїз, автор книги «20 років після падіння муру. Компенсація Європи», директор інтернет-агенції геополітичних досліджень «Діпловеб», каже, що попереду довгий та складний процес. Європа дуже поділена через міграційні питання. Причина в тому, що для одних європейських країн Україна має важливіше значення, ніж для інших. З П'єром Верлуїзом розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Офіційний Київ, плекаючи надію на полегшення візового режиму між Україною та Європейським Союзом, випробовує різні методи. Спочатку скасовує візи для європейців, сподіваючись на взаємність. Далі домагається спрощення цього режиму, що, зрештою, як свідчать українські туристи та бізнесмени, тільки ускладнює процедуру отримання віз. А останнім часом представники різних гілок української влади заявляють про можливий перегляд безвізового режиму для громадян Євросоюзу, бо Брюссель не робить особливих кроків у відповідь. Як на вашу думку, чи слід українцям сподіватися, що одного дня візи, якщо й не відмінять, то принаймні видаватимуть без створення штучних адміністративних бар'єрів?
Je pense que c'est un jeu politique, très franchement. Ce qui est sûr, c'est que
правду кажучи, я у таких заявах бачу тільки політичну гру. Очевидно, що з боку України є вимоги полегшити рух своїх громадян до країн Європейського Союзу. Із 2005 року для європейців, що подорожують до України, немає потреби у візах. Тому природньо, що Київ сподівається на взаємність з боку Європи. Але чи готовий до цього Євросоюз, наразі сказати важко. Це тривалий та складний процес, де кожна країна ЄС має свій автономний підхід. Всі ці держави не є на однаковому рівні у стосунках з Україною. Наприклад, Польща значно войовничіша у захисті українських інтересів, ніж, скажімо, Франція.
Європейська спільнота шукає формулу, що задовольняла б і її, і Україну. Тому наразі покладаються великі надії на ініціативу Східного партнерства, де окремим пунктом виділено питання візової лібералізації. Натомість офіційний Київ, хоч і не відкидає запрошення до участі у цій схемі, все ж наполягає на першочерговому поглибленні двосторонніх відносин. Як у цьому контексті виглядають перспективи повної відміни шенгенських віз для українців?
Євросоюз складається із 27 незалежних держав, що вирішили об'єднати та спільно вирішувати питання у деяких основних сферах. Україна у цьому сенсі цікавий випадок, бо вона знаходиться на східному кордоні Європейського Союзу. Та ж Польща дуже близька до України і географічно, і політично. Як відомо, вона відіграла важливу роль у Помаранчевій революції 2004 року і прагне, щоб Україна та Євросоюз поглибили свої зв'язки. Інші країни об'єднаної Європи проводять стриманішу політику у цьому сенсі. Отже, питання міграційних потоків між ЄС та Україною ілюструє досить різні підходи окремих країн Європи. У нинішньому плані скасування віз кожна держава окремо разом із євроустановами повинна визначитися, якою саме буде спільна відповідь, наперед сказати важко.
А як відреагує Європейський Союз, якщо українські лідери вирішать поновити колишній візовий режим?
Слід дати час політичній владі кожної сторони відреагувати та ухвалити ті рішення, які вони вважають правильними. Я маю великі сумніви, що Європейський Союз піде на те, аби будувати свої стосунки із сусідами на основі шантажування чи проявів сили. Ці стосунки тут вирішують по-іншому, бо ЄС – це простір переговорів та поступок, а не силового тиску. Тому будь-які намагання тиснути заздалегідь приречені на неуспіх.
Європейський політолог П'єр Верлуї зважає, що візове питання між Україною і ЄС – це лише політична гра. А ось далі в нашій передачі погляд з іншого боку. Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв заперечує, що в українській владі розгорнулася запекла боротьба довкола відновлення візового режиму для громадян Європейського Союзу. У розмові з Радіо Свобода він назвав таку дискусію цивілізованим діалогом, але водночас застеріг від відновлення віз для європейців. Українського дипломата сьогодні розпитувала моя колега Мар'яна Драч, коли він прилетів до Праги готувати саміт Східного партнерства Євросоюзу, куди також запросили і Україну. Більше про це ви зможете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. А зараз пропоную послухати, як заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв бачить візову проблему.
Я не хотів би, щоб декларації, які робляться нашими і політиками, і представниками громадянського суспільства, ну і урядовцями, відміняли реальних конкретних дій, які належать робити українській стороні для того, щоб дійсно запровадити на практиці безвізовий режим для наших громадян. І, зокрема, йдеться і про ратифікацію Конвенції Ради Європи відповідних, йдеться про створення нарешті єдиного міграційного органу в Україні. От і саме тоді буде безвізовий режим.
Чи це натяк на Міністерство внутрішніх справ і на пана Луценка, який, на думку деяких експертів, якраз блокує створення в Україні єдиного міграційного органу?
Я не хотів би ні на кого натякати, але я просто хотів би такий сигнал зробити. Більше того, я хотів би, щоб ми більш ефективно використовували ті кошти, які виділяються європейською стороною для України на цілі реадмісійного менеджменту. Бо згідно з угодою на реадмісію, нам щорічно виділяється 30 мільйонів євро. От інше питання, наскільки ефективно ми ці кошти використовуємо. На жаль, як свідчить мій аналіз, ці кошти неефективно використовуються.
А чи ви усвідомлюєте той факт, що дуже багато громадян України обурені тим, що їм доводиться стояти в довгих чергах? І фактично, якщо ви запитаєте пересічних українців, то вони скажуть: так, ми хочемо, щоб європейці страждали так само, як і ми, стоячи в консульствах європейських і принижуючись і так далі. Тобто ця така ідея, яку озвучують деякі політики українські, її підтримує і частина населення досить суттєва.
Ну, по-перше, я дуже не хотів би, щоб питання візової політики ЄС занадто політизувалося або драматизувалося. Я хотів би, щоб ми прагматично і конкретно щось робили. І я хотів би зазначити, що певні позитиви є. Ну, наприклад, якщо раніше рівень відмови буквально півроку тому складав десь 10-12% в середньому по країнах посольствах Шенгенської зони, то зараз ця відмова складає десь 5-6%. Значно збільшилася кількість виданих віз. Кількість виданих віз за минулий рік стала понад мільйон. До речі, це набагато більше, ніж у 2007 році. Більше того, 50% виданих віз видаються безкоштовно. Інше питання, у який спосіб ці візи видаються, в яких умовах видаються. От над цим зараз працює МЗС, і з цим зараз бореться і МЗС, і наші всі причетні структури. Але я переконаний в тому, що шляхом запровадження візового режиму щодо громадян ЄС участь наших громадян не полегшимо.
Перед своїм головуванням у Євросоюзі Чехія заявляла про те, що вона запропонує ухвалити візовий кодекс держав ЄС, і, зокрема, щоб громадяни мали право оскаржувати рішення консульських установ, але останнім часом про це нічого не чути. Чи вам щось відомо про таку ініціативу і як Україна до цього ставиться?
Значить, чеська сторона виконує свою обіцянки, і дійсно буквально нещодавно в рамках робочих органів ЄС було затверджено остаточний варіант візового кодексу ЄС, і ближчим часом він буде поданий на затвердження і ухвалення Європейським парламентом. В цьому документі йдеться передусім про те, що це буде однозначна юридична норма про те, що європейська сторона повинна давати пояснення або мотивацію, наприклад, у відмові візових зборах. Там буде чітко регламентовано порядок використання так званих посередницьких послуг і таке інше.
Заступник міністра закордонних справ України Костянтин Єлісєєв про візову проблему між Україною та ЄС в інтерв'ю для Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. В Україні з ревізією перебувала делегація Парламентської асамблеї Ради Європи. Про її вирок далі в нашій передачі. У Молдові маніфестанти протестовують результати парламентських виборів. Італія рятується від наслідків землетрусу.
Ma sempre con la paura si è risentita ancora scosse e noi vorremmo per cortesia ci stanno trattando bene.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало глядачів впливових європейських видань вже не вперше звертають увагу на те, що українські виборці відчайдушно жадають побачити нового лідера країни, який би став альтернативою трьом сумнівним нині політичним чільникам України – Юлії Тимошенко, Віктору Януковичу і Віктору Ющенко. Про це та інше в огляді преси від Василя Зілгалова.
Впливова Financial Times інформує про те, що за наслідками останніх опитувань громадської думки в Україні швидкими темпами набирає популярності 34-річний політик Арсеній Яценюк, який стає нібито альтернативою трьом відомим нинішнім найбільш впливовим політикам України, які своїми сумнівними методами вже гандлять обличчя української політики. Financial Times наводить слова українського політолога Олексія Гараня про те, що, цитую, Яценюк намагається виокремлювати себе у якості українського Обами, кінець цитати. Газета також повідомляє про те, що Яценюк оголосить про свій намір балотуватися на посаду президента України 22 травня, коли йому виповниться 35 років, що дає право балотуватися на цю посаду. Лондонський часопис повідомляє, що Арсеній Яценюк вільно володіє англійською, має прозахідну орієнтацію і є прихильником зміцнення стосунків з Росією. Financial Times наводить також слова ще одного українського політолога Ілька Кучерєва, який заперечує на даний момент паралелі у Яценюка з Обамою, бо на думку Кучерєва Яценюк не має поки що сильних прихильників з бізнесових кіл України. Згадана газета вказує на те, що за даними опитування Київського центру Разумкова, Арсеній Яценюк поки що третій з 12% голосів опитаних, а попереду Віктор Янукович з 17%, і другою йде Юлія Тимошенко 16%, а четвертий Віктор Ющенко всього понад 3% голосів опитаних в Україні. Австрійська Діпресе інформує, що судове перетягування канату в Сполучених Штатах щодо видачі 89-річного політичного Джона Деменюка, Німеччині схиляється на користь видачі його німецькій прокуратурі. Як відомо, Сполучені Штати Америки позбавили цього підозрюваного у прислужуванні нацистам чоловіка громадянства і вже намагалися видати його до початку поточного тижня німецькому правосуддю у Мюнхені, але адвокат призупинив депортацію Деменюка, посилаючись на важкий стан здоров'я підозрюваного. Все ж імміграційний суд Сполучених Штатів з аргументами правника не погодився і підтвердив рішення про депортацію. Згаданого Деменюка, уродженця України, підозрюють за вірогідну участь у розстрілах майже 29 тисяч євреїв в нацистських таборах Треблінка-Собібор на польській території. Діпреса також повідомляє, що Джона Деменюка вже судив суд Ізраїлю у 93-му році, але відмінив ухвалу за недостатністю доказів. Німецька прокуратура, як пише видання, зібрала уточнюючі дані на цю особу і готує судовий процес у Мюнхені, який називають вже останнім в історії великим судом над нацистськими злочинцями. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 105507 для національних GSM-операторів. Вартість хвилини розмови – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Ідею одночасних президентських і парламентських виборів в Україні навряд чи зрозуміє Європа. Про це у Києві заявила співдоповідач моніторингового комітету Парламентської асамблеї Ради Європи Ренати Вольвент. Делегація ПАРЕ 2,5 дні працювала в Україні, досліджуючи дотримання зобов'язань, взятих Україною при вступі до Ради Європи. За підсумками візиту було проведено прес-конференцію, на якій побував наш кореспондент Дмитро Шурхало. Дмитре, добрий вечір.
Добрий вечір.
Дмитре, які враження від візиту до України лишилося у співдоповідачі моніторингового комітету ПАРЕ?
За словами Ренати Вольвент, цього разу делегація зосередилася на трьох питаннях. Зокрема, підготовці виборчого законодавства, конституційній реформі та реформі судочинства. Представники Ради Європи мали спілкування з президентом, з головою Верховної Ради, а також з представниками громадянського суспільства в Україні. Позитивне дуже враження на делегацію справило експертне середовище. Пропоную послухати Ренату Вольвент.
Ми на різних рівнях вели розмови про зміни до виборчого законодавства. І мене найбільше вразила зустріч із робочою групою Верховної Ради, яка й займається розробкою уніфікованого виборчого кодексу. Це люди різного віку, чоловіки і жінки, що представляють різні політичні сили. Але вони, попри те, що їх роз'єднує, вдало співпрацюють між собою. І хотілося б, щоб лідери політичних сил, які їх делегували, могли скористатися їхнім прикладом.
Людмило?
Дмитро, а як представники Ради Європи поставилися до ідеї дострокових і парламентських, і президентських виборів в Україні?
За словами Ренати Вольвент, вони чули цю інформацію, хоча наразі і це було на неофіційному рівні. Проте рівень розмов, який ведеться щодо цього в Україну, змусив представників і це питання прокоментувати. Отже, Рената Вольвент в даному випадку висловлювала лише свою думку. Проте вона сказала, що навряд чи ця ідея зустріне розуміння в Європі, бо проведення одночасно і президентських, і парламентських виборів навряд чи буде прозорим, навряд чи воно буде належно організоване. За її словами, в цьому питанні буде багато хаосу, але мало результату, якщо вибори відбудуться одночасно і такі.
Ага, Дмитре, а які перспективи подальшого моніторингу щодо України з боку Ради Європи намічаються?
Щодо цього Рената Вольвент була доволі обережною. За її словами, вже 2 роки в Україні обіцяють, що 2 роки тому їй обіцяли в Україні, що все буде вирішено легко, що всі питання, які ставить Рада Європи щодо українських зобов'язань, вирішуються доволі просто. І здавалося, що це справді так. Проте після того, як були дані обіцянки, щодо їх виконання було зроблено дуже мало. Тому вона наразі утрималась від того, аби визначити час моніторингу. Проте вона сказала, що в Україні достатньо високим є розуміння того, що потрібно зробити для того, аби Україна відповідала європейським нормам. І тому в разі наявності в політичного керівництва, в державного керівництва держави, політичної волі, все можна буде виконати впродовж року, і тоді моніторингу Ради Європи більше не буде. І вона просила це не розуміти як щось таке негативне до України, що вона зауважила, що це більше спонукає до діалогу і до розуміння між Україною та Європою.
Дякую, наш кореспондент Дмитро Шурхало, про оцінку делегації Ради Європи політичної ситуації в Україні. Продовжуємо європейську свободу. Тривожні повідомлення надходять з Молдови, де сьогодні тисячі маніфестантів прорвалися до будівлі парламенту та адміністрації президента після того, як мирні демонстрації переросли в сутички. Як повідомляють інформаційні агенції, пікетники взяли контроль над президентською резиденцією після сутичок із правоохоронцями. Щонайменше 40 осіб, демонстрантів і правоохоронців було поранено. Мітингувальники протестують, як вони заявляють, проти значних порушень на парламентських виборах 5 квітня, на яких перемогли комуністи. Президент Молдови Володимир Воронін заявив, що ці протести мають на меті дестабілізувати ситуацію в країні. На зібранні уряду він назвав нинішні події вакханалією. Ця операція добре підготовлена, добре продумана і виглядає, що й добре проплачена, заявив Воронін. У світі теж реагують на події в Молдові. Зокрема, верховний представник Євросоюзу зі спільної зовнішньої та безпекової політики Хав'єр Солана закликав учасників акцій уникати насильства, а владу країни не перешкоджати мирним мітингам. Радіо «Свобода» звернулася до молдовського політолога Вазу Нантоя з проханням розповісти про ситуацію в країні на цей момент.
Зараз, година тому, почалися переговори між трьома лідерами опозиційних партій і президентом Вороніним. Я знаходжусь біля будинку парламенту, тут з вікон літять папери, б'ються вікна, така весела гра у демократію. Зараз коло парламенту згрупувалися найбільш агресивні угруповання. Навіть ми бачимо, як акти мародерства. Щось трапиться. Мабуть, нашій владі вигідно, щоб цей політичний протест трансформувався в прикру картину, щоб потім використати це проти опозиційних партій. Коло парламенту горить величезний вогонь з меблі, яку викинули з парламенту. Через вікна летять папери і чути, як б'ють вікна. Декілька тисяч людей перед парламентом. І ще не розуміло, як це скінчиться.
Молдовський політолог Вазу Нантоя про найновіші події в столиці Молдови у інтерв'ю для Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
В Італії у розпалі рятувальні роботи після потужного землетрусу в центральному регіоні Абруццо, що стався вночі з неділі на понеділок. Підземний поштовх з магнітудою близько 6 балів за шкалою Ріхтера зареєстрували в місті Аквіла. За даними на вечір вівторка, загинули 207 осіб. Серед них багато дітей, зокрема українська 8-річна дівчинка Марія Чернова, уродженка міста Комсомольська Полтавської області. Наразі це лише одна українська жертва, підтвердило посольство України в Італії. З нами на зв'язку кореспондентка Радіо Свобода у Римі Наталія Кудрик. Наталію, ти мене чуєш?
Добрий вечір.
Добрий вечір, добрий вечір. Наталію, розкажи, яка ситуація зараз в регіоні?
Спочатку я хотіла би уточнити, вже 211 загиблих, і ця кількість продовжує збільшуватися. І на початку хотіла би розказати про цю українську дитину. Мені сьогодні вдалося спілкуватися з родичами. Значить, вона із мамою жила, знімали квартиру у містечку за 15 кілометрів від епіцентру. І вночі, на понеділок, на них раптово звалилася стеля, вони не мали навіть часу піднятися з ліжка. Потім, коли їх витягли з-під завалів, дитину відправили до лікарні, але там її не змогли врятувати. Мама зараз у шоковому стані, але жінка не зазнала значних поранень. Вона прибула до Італії рік тому, працює тут доглядальницею. Дитина ходила до школи. Розповідає, що у цьому місті Аквіла хоч і небагато, але українці є. Тому не виключено, що й вони потерпіли внаслідок трагедії. Втім, ситуацію відстежує посольство України в Римі. А щодо загальної ситуації, велика паніка і тривога серед потерпілих залишається. Бо вночі вранці знову були поштовхи, і вони спричинили нові руйнування у постраждалій зоні Абруццо. Прем'єр Сильвіо Берлусконі знову прибув на місце події, повідомив, що загалом евакуювали 17 тисяч людей. Пошуки уцілілих не припиняються, і взагалом в Абруцу сильно поруйновані 26 поселень. Не працюють школи, а зруйновані лінії електропередач і водоканали значною мірою вже відремонтували. Налагодили також телефонний зв'язок. Паніка певною мірою поширюється і в Римі, тому що і тут то ще тривають коливання, особливо у північно-східній частині столиці.
Наталю, скажи, будь ласка, а як ефективно, наскільки ефективно діють рятувальні служби і як організована допомога?
Рятувальні служби прибувають на місце допомоги досить оперативно і повідомляють. До цих робіт залучені 4 тисячі волонтерів, 7 тисяч професійних рятувальників і пожежників. Вони розшукують уцілілих під завалами за допомогою